ne est tro humila. Via maniero estas milda kaj familiara, giuste speciala. Ŝajnas kiam oni progresas en skribado de hinliteroj, tiam miksiĝas senordaj kanaloj. Kaj li faris broŝurojn el neskribitaj paperoj kaj aranĝis aldoni kovrilojn kaj bindoŝnurojn tre bele. Mi petos enskribi desegnaĵojn de la princo Fjaubukjaŭ kaj la estro de la maldekstra gvardio. Mi mem artistos al duopo da rakontobroŝuroj. Kiomajn lertaj artistoj estos ili, kiel mi ne povos fari same kiel ili? Genji mem fieris. Li elektis kaj bonkvalitajn tuĉŝtonojn kaj penikojn kaj sendis petleteron al homoj kutime petintaj en ĉi tiu okazo. Sed ili sentis tiun laboron malfacile plenumebla, kaj kelkaj el ili donis rezignan respondon. Al tio ili denove petis ĝentile. Ĉar maldikaj paperoj de korea produkto estis tre bonkvalitaj, li pensis: mi provos junajn nobelojn artistajn, kaj diris al la Seŝaŭ Tiuĵaŭo, la estro de la gvardio, kaj Tono Tiuĵaŭo de la meza ministro. La plaĉe enskribu, aŭ bildon kun kaŝitaj literoj en kampplena riverbordo, aŭ tavon kun sceneto imagita de ĝi. Ili ŝajnis ekdefii laŭ sia arteco. Ĉapitro sep. Laboras Genji, venas lampiro. Kiel antaŭe, Genji apartigis sin en la ĉefdomon kaj eklaboris ĉe la broŝuro. Jam la kulmino de sakuro forpasis, kaj la ĉielo estis serena helverde. Li elpensis antikvajn utaojn streĉante sian kapon kaj plene skribis kanaojn en frakasita aŭ ordinara manieroj ĝis kontento.